Şügün Marvel aýtynyň merkezinde döwlet baýdygynyň sütünniň açylyş tawarasy, aýdyň öwüşgünli bayramçylygy öwrüldi. Bu şanly waka aýratyn ähmiýeti eýedir. Bitaraplyk we parahatçylyk ýyl diýip ozlan edilen 2015-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň medeni merkezi Mars şäheriniň merkezinde Türkmenistanyň belen sütünli döwlet baýdygynyň bina edilmegi, türkmen halkynyň mukaddesliklerine, milletimiziň agzybirligine, mertebesine we watanymyzyň buýsançyny Onun tarihini ve şügünkü günni alamatlandıryan milli tuğunu Ägirt Uly Sarpanyň nowatdaky suwutnamasydyr. Milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan durmuşa geçirilýän oňoyn daşary siýasat, ugry, ähli umumy parahatçylygy, howpsuzlygy ve durnukly ötüşi putalandyrmaga gönükdirilen başlangyçlar netijesinde Türkmenistanyň parahatçylyk döredijy merkez hökmünde halkara awraya barha artdy. Bizim yurdumuzun insanperver, parahatçılık, sözcülük siyasatının alamat hükmünde Türkmenistan'ın devlet baydağı Birleşen Milletler Kurumasının ve beylik iyir halkara kurumalarının binalarının önünde buysançlı pasırdıya.